Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallo, og velkommen til episode 71 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. I denne episoden tema selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse og selvtillit sentralt I å ha det godt med seg selv, å ha det godt I livet, ta gode valg og behandle seg selv og andre med respekt. Jeg sikker på at etter å ha hørt denne episoden så vil du ha blitt litt klokere, kanskje rausere med deg selv og andre, og at du også sitter igjen med flere konkrete tips til hvordan få bedre selvfølelse og selvtillit. Og det ikke verst. Gjest I ukens episode verdiskaper og forfatter Siri F. Abrahamsen, og mentaltrener og forfatter Cecilie Istnes. Begge har gjestet Ingefær podcast før I episodene 11, 47 og 50. Opptaket gjort live på Vestlia Resort på Geilo I forbindelse med Jenteviken som Fitcamp og Cecilie Istnes og hennes team fra Rå Trening arrangerte. 100 spreke damer var med på både fysisk og mental trening gjennom helgen, og jeg hadde gleden av å være en slags konferansier samt å lage denne episoden av Ingefær. Cecilie Istnes finner du på råtrening.no, Siri Abrahamsen på siriabrahamsen.com. Jeg anbefaler å følge begge to på Instagram også for selvutvikling og inspirasjon. Meg finner du på saralossius.no og som Sara Lossius på Instagram og Facebook. Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros, sender du meg en mail på sara@saralossius.no og del episoden med de du glad I. Legg gjerne igjen en kommentar på iTunes om hvorfor du liker Ingefær. Og du, tagg meg på Instagram da, sånn at jeg ser når du hører på Ingefær. Vel, nok snakk. Ta frem pen og papir og noter alle de gode poengene til Siri og Cecilie I denne ukens Ingefær. Jeg sitter her på Vestlia Resort med Siri Abrahamsen og Cecilie Istnes, og vi har en live podcast med Fitcamp. Takk for at dere ville være med meg på denne podcasten her.
Takk for at vi får komme.
Ja, tusen takk.
Ja, vi skal snakke om selvfølelse og selvtillit I dag, så jeg tenkte bare hoppe rett I det. Kan ikke dere forklare oss hva selvfølelse og hva selvtillit Gi noen eksempler, kanskje.
Ja, nå nikker Siri til meg, så da skjønte jeg at den ballen, den det bare å ta imot eller kaste retur.
Ja.
Jeg kan godt begynne.
Ja.
Selvfølelse handler jo veldig mye om hvem vi og hvorvidt vi opplever oss selv verdifulle, hvor selvtillit handler mer om hva vi gjør og det vi presterer. Så kan sikkert Siri utfylle det ganske mye mer.
Ja, jeg ville sagt det sånn, det synes det var veldig fint. Ja, selvfølelse tenker jeg altså ofte så har jeg lyst til å tenke på det som på en måte akkurat som kjernemuskulatur, at det det som ligger innerst inne uten at vi gjør noe som helst, akkurat som Cecilie nettopp sa, at det ikke handler om prestasjoner. Og selvfølelse på en måte om ja, egenkjærlighet og om vi klarer å respektere og akseptere oss selv med de feil og mangler og gode sider som vi har. Og ofte så det kanskje lettere å fokusere på selvtilliten enn selvfølelsen.
Mm. Det enklere å på en måte gjøre noe med en enkelt ting da. Altså for eksempel bli bedre til å løpe eller takle bedre og snakke I forsamlinger enn å bedre forhold til seg selv.
Mm. Ja. Så henger jo de begrepene også sammen, selvfølgelig. Men jeg helt enig. Det klart at det å øke selvtilliten sin, eller tilliten til seg selv på ulike områder, det krever, det ikke så enkelt sagt, men krever rett og slett trening og antall repetisjoner satt I system. Men jobben med å skape en ordentlig trygg kjernemuskulatur, som Siri sier, og den jobben med seg selv, den kan være mye mer omfattende.
Mm. Og vi skal gå gjennom begge deler I dag. Mm. Det var faktisk en ingefærlytter som satt meg på, eller ikke satt meg på faktisk, det ville være takk redd selv. Hun ga meg ideen om å lage en egen episode om selvfølelse og selvtillit. Du ler litt, Cecilie.
Ja, for du så morsom.
fordi hun skrev en kjempelang mail, og jeg har fått lov til å gjengi den da, anonymt, deler av den. Hun skriver da, mitt inntrykk at veldig mange av oss som veldig interessert I trening, kosthold og helse, gjerne ikke har så god selvfølelse, og at det kanskje noe av grunnen til at vi så interessert I å spise sunnere, trene hardere og pleie helsen, fordi vi kanskje har litt problemer med å tenke at jeg god nok som jeg og at jeg verdi kun I å være meg. Jeg kan selvsagt ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg merker jeg måler mye verdi I det jeg gjør, resultat på jobb, trening og innsats for andre, etc. Hva tenker dere om det her? Du kan begynne, Siri.
Ja, jeg tror det mye rett I det, at vi prøver å bevise vår verdi I handlinger, og det tror jeg kommer mye fra tidlige år, hvordan vi blir møtt som barn, hva som gjør at vi får oppmerksomheten til foreldrene våre, hva som gjør at vi opplever kjærlighet, det med å være den vi som menneske, eller det når vi faktisk utøver, gjør, presterer et eller annet. Så ja, det litt av det jeg tenker om det. Og det henger veldig sammen med relasjoner og selvfølelse. Sant? Mm. Hvorvidt vi har blitt bekreftet for at vi et godt nok menneske. Og hvis ikke, så selvfølgelig får vi behov for å overkompensere. Det samme skjer jo med ja, generasjon, prestasjon og sånn også, at den så vant med å være flink I hermetegn, at vi må bevise hele veien at vi flinke. Og det jo veldig sunn, egentlig. Mm. For det begrenser oss mye, og det begrenser oss til at vi hele veien vil holde på med det som gjør at vi ser flinke ut, I stedet for å utforske nye ting med oss selv, for eksempel.
Ser du litt, har du noen kommentar til den mailen? Fordi jeg tenker du jobber jo med mentaltrening, men dere på Raw, hvor du grunnlegger, så har dere jo kostholdsveiledning, personlig trening og alt under ett tak. Ser du at kanskje noen kommer inn og vil trene, og så det kanskje noen andre ting som ligger bak, eller?
Det et komplekst spørsmål, men jeg vil si I hvert fall at I forhold til den mailen, så synes jeg hun peker på sin egen erfaring på det og peker helt klart på noe som jeg helt sikker på veldig mange vil kjenne seg igjen I og så det mange som ikke vil kjenne seg igjen I det jeg tror bare generelt viktig at det var en kollega av meg som sa det en gang på seg selv kjenner man ingen andre og det tror jeg også veldig mye riktig I det så det I hvert fall det jeg tenker rundt klientene mine at jeg vet egentlig ingenting rundt de og hva årsakene til de men det handler om å lytte og møte med åpent sinn, og ja, noen har en tendens til det. Men det som fantastisk med min jobb jo at når de først tar kontakt, så har de ofte en utfordring de ønsker å jobbe med, da, og har kommet veldig langt I det. Og så blir det egentlig litt sånn synsing hvorvidt det gjelder flere eller ikke. Men på klart på sosiale medier, et cetera, så er det jo kan man jo stille seg spørsmål, det gjør I hvert fall jeg iblant også, hvor kommer dette behovet fra? Om å synliggjøre og gjøre veldig mye av noe. Da. Mm. Så det er jo veldig interessant. Ja.
Mm. Vi hopper rett I selvfølelsen, og vi skal snakke litt om det med å bli sett versus det å anerkjenne seg selv etterpå, så bra du tok opp. Men kan dere gi oss et eksempel på god og dårlig selvfølelse? Går det an?
Jeg ville tenkt der hvor stor grad du herjer med deg selv når du gjør feil, eller når du taper, eller altså sånn, I hvor stor grad du tåler motstand. At hvis du går I veldig destruktive mønster etter der, så du jo feilen, I stedet for at du har gjort noe. Sånn, så du river ned selvfølelsen, mens aksepterer du at vi gjør alle dumme ting, men jeg ok uansett, så har han jo en mer robust verdi I seg selv. Ja.
Ja, veldig gode eksempler. Og et annet eksempel kan være så enkelt som dating, hvor du for eksempel på en date med en fyr, og så avviser han deg, og ved dårlig selvfølelse så kan det være litt sånn, ok, jeg er ikke verdt noe, eller jeg funker tydeligvis ikke, eller jeg var ikke god nok her, til hvor god selvfølelse vil handle om at, ok, her var det ikke helt kjemi, det var synd, jeg likte han godt, men jeg er bra likevel. Det var ikke det det handlet om, det bare matcha ikke. Så det jo et annet sånn eksempel som jeg tror man kan føre over til veldig mange andre sammenhenger, også med venner eller...
Ja. Ja, med jobbsøking eller hva som helst. Altså, fordi alle vi prøver jo på ting, og det er masse, sikkert 8 av 10 ting som vi prøver på, som vi kanskje ikke får til så bra som vi ville, eller blir avvist. Og da, hvis man greier å stå i det, så er det da at man har en kjerne av egenverdi.
Mm. Og det husker jeg veldig godt, vi snakket mye om når jeg studerte på BI, faktisk, det med, så heter det på fint, attribusjonsteori, at vi... at damer da har i større grad tendens til å skylde på seg selv når ting går galt, og at menn er bedre på å, jeg liker ikke generalisering, så, men allikevel, menn er bedre på å legge skylden utover på omstendigheter eller sånn. Så at det der viste forskningen veldig tydelig da, at damene herjer mer med seg selv når ting går galt enn det mennene gjør.
Mm. Det er trist da, altså at vi tar skylden, at vi tar personlig skylden for ting. Ja. Så vi har nettopp hatt foredrag før i dag. Da. Cecilie, du pratet om mental styrketrening, og Siri, du pratet om det som virkelig var verdt noe, på en måte. Ja. Men da, det du gjorde, Siri, var at du ba salen rekke opp og si sånn, hvem er det som liker å hjelpe andre? Og da rakk jo alle hånden opp. Mm. Så var det sånn, hvem er det som liker å spørre om å få hjelp? Og det var det veldig få. Og da tenker jeg at man kan trekke en liten parallell, i hvert fall gjør jeg det nå, da. At det med å at man tar for mye ansvar selv, kan gjøre det.
Ja.
Hadde det noe med selvfølelse å gjøre i det hele tatt? Det jo hadde kanskje ikke. Det var bare en digresjon i hodet mitt.
Jo, men jeg tenker at det kan ha med det å gjøre, for det at hvis du har en robust selvfølelse, så ødelegger du ingenting med deg selv med å si at av og til så trenger jeg hjelp. Men hvis du er usikker på at du hele, eller at du hele veien skal bevise da, at du er god nok, så vil det jo være vanskeligere å få andre til å hjelpe deg. Det er jo en logisk slutning, tenker jeg.
Mm.
At er du trygg på deg, så er det lettere å si at vet du, dette her fikser jeg ikke. Er du litt utrygg, så er det jo mye større terskel å vise svaghet. Mm.
Du jobber mye med selvfølelse for barn.
Mm.
Hvorfor det?
For det er der det begynner, vet du. Og jeg tenker at den lederrollen en har som omsorgspersoner, eller foreldre, eller lærere, eller barnehagen, eller naboen til disse barna, så har en en fantastisk påvirkningskraft til å bygge robuste barn som vet at de har en verdi, uansett. Og så har vi jo kanskje et samfunn som gjør at noen fortere blir vinnerne. Altså det er noen som har et annet aktivitetsnivå, eller som har mer kreativitet, som ikke passer inn i på en måte normalen. Og da tenker jeg det enormt viktig at vi fokuserer på det som er styrkene hos hver enkelt, i hvem de er som menneske, for at alle skal få en robust start, og at de skal tåle motstand etter hvert, for den kommer jo uansett. Og da må vi begynne på ungene. Og der er jo, altså, de der 3 første årene er jo kjempeviktige i forhold til tilknytning og det der å kjenne seg elsket, og at barn aldri kan få nok kjærlighet. Så det gir veldig mye mening for meg, for jeg tenker hvis vi skal få til en positiv endring, så må vi begynne der.
Mm. Jeg kan få litt nøye av det, altså mamma, at det liksom, hvor mye har jeg skadet barna mine? Men det er kanskje strenge stemmen som tenker, men når jeg har lest om selvfølelse, sånn, så står det sånn at ja, det starter i barndommen og sånn, men det er ikke det også litt... da vanskelig hvis man sliter med en dårlig selvfølelse som voksen, fordi det kanskje har skjedd ting i barndommen. Altså, hvordan fikser man det? Eller kan det fikses?
Ja, jeg kan jo svare litt på det, for det er klart jeg møter jo klienter som er utrolig selvkritiske i voksen alder, og hvor det kan stamme fra veldig tidlig av, eller man trekker deler av det, eller det kan ha skjedd noe senere i livet også som gjør det. Og det sa jeg litt på foredraget mitt I sted også, men det der å stå opp for seg selv da. Ja, vi skal pick our fights, men hvis ikke du står opp for deg selv over tid, så sier du til den selvfølelsesstemmen inni deg at du skal bare hysje litt, du trenger ikke å si så mye nå. Og da kan selv de mest selvsikre damene oppleve til selv til slutt å bli ja, kjenne seg litt mindre verdt. Så det kjempeviktig det å ha masse selvmedfølelse og selvomsorg. Og også I forhold til da, hvis det ting som har skjedd tidlig I livet, så handler det også på mange måter om å ha tilgivelse inn I det. Fordi selv om det noe som har skjedd som kan ha vært ekstremt urettferdig eller ja, rett og slett helt galt, så handler det om til slutt å sette en litt sånn stopper for det og tenke at det noe av veldig mye som har skjedd med meg så langt, og nå har det preget meg sånn og sånn til nå, men nå ønsker jeg at det skal prege meg annerledes fremover. Og da tilgivelse et stikkord I det.
Men hvis da høres det ut som man kanskje kunne trengt, altså det spørs hva man opplever da, men det er jo en grense for hva man kan fikse selv, og hva venner kan fikse, og når man kanskje bør søke profesjonell hjelp da.
Mm.
Det det nok.
Absolutt, og det, da tenker jeg, du litt sånn usikker på hvordan du går frem på det, så ta kontakt med en god psykolog eller psykologisk rådgiver som kan guide deg I det da. Men det jo mange relasjoner også som vi kanskje ikke har muligheten til å skvære opp med, eller, men du kan gjøre ganske mye selv. Du kan skrive et brev, for det handler veldig mye om at du ikke har fått prata ut om de tingene som har skjedd. Så debriefing og ventilering da, som jeg og Siri kanskje ofte har en rolle I, det en verdi I seg selv. Da.
Mm.
Men får du ikke gjort det, så bruk brevform eller lek deg litt med å ha samtaler med denne personen, sånn at du får stått opp for deg selv I senere I livet, da, det som du kanskje ikke fikk tidligere. Sånn at hjernen skjønner at det var ikke sånn det skulle være. Det sånn det skal være.
Mm. Du skriver om historien litt.
Jeg skriver om historien litt, og du får kanskje sagt fra til den gjengen som støtte deg ut, eller den moren som sa noe stygt til deg. Eller det I hvert fall en form som jeg bruker mye. Da. At ok, nå tenker vi oss sånn at denne moren din sitter overfor deg, eller denne gjengen. Hva er det du vil si til de nå? Så at du på en måte får gjort opp litt even.
Mm. Mm.
Og hvor du kjenner at den likeverdigheten kommer litt på plass igjen. Som ikke har vært der da, kanskje følelsesmessig fra før av. Så det her jo litt kompleks, og det veldig individuelle forskjeller, men du kan ikke gå tilbake og gjøre om fortida, men du kan velge og også jobbe metoder for å endre på måten den preger deg på fremover.
Mm. Mm. Men Siri, når du jobber med barn, altså, hva er dine tips til, altså de fleste av oss omgås jo barn I større eller mindre grad da, som foreldre for eksempel, da, hvordan bør jeg snakke med jentene mine eller vektlegge for at de skal bli mest mulig robuste?
Anerkjenne følelsene deres.
Mm.
Det tenker jeg det aller liksom, letteste tipset. At alle følelser lov. Alle følelser reelle for de som opplever de. Og følelser like reelt som det mange opptatt av hardcore fakta. Altså, ja, følelser ikke noe sånn sekundært som kommer ned I gaten. Det høyst reelt. Og det der å hjelpe ungene å forstå hva de føler akkurat nå. Hjelpe ungene å sette ord på følelsen. Hva som ligger bak. Aldri straffe følelser. Aldri isolere barn når de I følelsen. Vær med. For det at barn, de klarer ikke å regulere seg selv. De trenger hjelp til å forstå verden av oss. Og da trenger vi heller ikke å avlede dem, eller gi dem sukker, eller gi dem en iPad, eller liksom få dem over I noe godt, men bare sitte igjennom det som smertefullt. For det veldig mange gjør, det at vi synes det så vondt å se på at de rundt oss har det vondt, at vi bare har lyst til å ta dem vekk fra det, og si at ja, men dette ordner seg, eller dette ikke noe å være lei seg for, eller sånn. Men da sier vi jo til dette barnet, eller til andre voksne for den saks skyld, at den følelsen du opplever nå, den godkjenner vi på en måte ikke. Den avviser vi. Og så døver vi ned. Og det gjør at vi på en måte mister litt av den der selvaksepten da, for våre egne reaksjonsmønster. Så det der hovedtipset, for jeg jobber jo først og fremst med foreldre og lærere, altså de voksne, og det det der å sette deg ned og prøve å forstå prøv å forstå, søk forståelse. Se hva som ligger bak. Ikke tenk at ungen din... Av det så hører jeg at folk sier at unger så manipulerende, for eksempel. Og da blir jeg alltid litt sånn, åh, det frustrerer meg. Fordi jeg tenker, jeg tror ikke at det finnes unger som er onde, eller som prøver å liksom manipulere foreldrene sine. Jeg tror det, da er det et behov om oppmerksomhet, da er det et eller annet som, som de ikke har blitt sett på, som de ønsker å bli sett og hørt på.
Så må jeg bare tillegge at jeg synes den approachen der da, den er liksom vel så relevant for voksne da, som da kanskje skal lære seg det.
Ja. Så bra.
Det er exakt, akkurat den samme fremgangsmåten der, for har man ikke helt lært det, eller kanskje vet det, eller forstått det tidligere da.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du snakket jo i foredraget ditt, Cecilia, om at følelser er, gir oss beskjed. Og jeg tror at... at veldig mange har vokst opp med at noen følelser er farligere enn andre. Altså sånn stereotypisk da, som du ikke liker å generalisere, Siri, men at, at jenter for eksempel ikke skal bli for sint, eller ikke bli for lei seg. Altså det er liksom farlige følelser, og dermed hvis man vokser opp med det som barn, da, så blir det også som voksen. Mm. Men det jeg prøver å tenke er jo at ingen følelser er liksom farligere enn andre.
Nei, absolutt ikke. Nå har jeg vokst opp i et nordnorsk hjem, så der går det unna. Så der lærte jeg tvilling. Heia dere, ass. Der lærte jeg tvilling av banning. Det er gode ord.
Først.
Ja. Men det er jo ikke alle som har det forhold til det, at for eksempel sinne er bare en følelse på lik linje med glede og andre ting.
Men det kan jo kjennes mye farligere å være drittforbanna, da, enn å være jublende glad. Fordi det er jo, i hvert fall hos meg, så er det visse krefter som settes i sving som omtrent kan ta over skrotten. Mm. Si det.
Mm.
Ja.
Og da er det jo interessant å se etter hvert, når du har fått reagert, hva var det som skjedde der? Hva handler dette egentlig om? Hva er det som klarer å skape så sterke reaksjoner i meg? Hva mening er det jeg tillegger dette her? Og i forhold til oss som voksne, så treffer vi oss jo ofte selv i døra. Det er derfor mange har disse midtlivskrisene. Der vi ser at okay, de følelsene jeg aldri har tillatt meg selv å vise, de tillater jeg heller ikke ungene mine å vise. Så hvis en ikke er bevisst på sine egne undertrykte følelser, så vil en ofte gi det videre i arv. Da.
Jeg blir mest inne hjemme når jeg føler at jeg ikke får puste. Altså, det er kanskje det med en 4-åring og en 2-åring og en mann. Så jeg skylder ikke på Jon, men det er jo det er hektisk da. Så når jeg ikke engang får gå opp trappen uten å ha en unge i armen, liksom, så klikker det for meg innimellom. Fordi, men det er jo mitt ansvar å da på tidligere tidspunkt si sånn, vet du hva, folkens, nå må jeg faktisk være på do og tisse alene, bare litt rann. For det er jo vi som har ansvar for det, men så trekker man strikken for langt, og det med at man liksom undertrykker, nei, det er ikke så farlig, 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 og til slutt så blir det for mye.
Mm. Det renner litt over det også. Det handler om å være sjekka litt innimellom, da. Hvordan, en ting er hva jeg har tenkt i løpet av dagen, en ting er hva jeg har gjort i løpet av dagen, men hva det jeg har følt i løpet av dagen, som jeg kanskje skal tenke litt gjennom, hva slags beskjed har jeg fått, sånn at ikke det biter tak på deg senere på kvelden eller morgenen etter, og så smeller det, da. Mm. Det gjør jo ikke noe det heller, men det kan være veldig fint å ta det litt tidligere, både for deg selv og andre.
Ja. Det er jo deilig å ikke klikke, eller slippe det, liksom.
Ja, og det, eller jeg har også erfaring med at jeg går og undertrykker mine egne behov og følelser, for det at jeg liksom redd for å skape drama, eller jeg redd for å være sånn krevende, hvis du skjønner. Og det må jeg slutte litt med, men jeg synes det vanskelig. Altså jeg begynte å liksom tenke over hvorfor gjør jeg det der, og det jo fordi det så mye mindre sjanse for å bli avvist, hvis jeg bare gjør det alle andre vil. Hvis jeg sier at du, jeg har lyst til å gjøre dette, så setter jeg liksom en risiko på at de vil si nei, men det vil ikke med. Og da blir jeg, ja, så det har jeg blitt bevisst på i det siste da, at jeg har sånn skikkelig mønster på alltid bare å spørre hva har dere lyst til å gjøre, og så joiner jeg.
I stedet for å si jeg har lyst til å dra på den kinoen her.
Ja, og i stedet for å kjenne etter hva jeg føler nå egentlig. Så det er en trening i...
Jeg har en teori på at vi lettere gjør gode valg i livet hvis vi har det bra med oss selv. Eller hvis vi har bra selvfølelse. Er dere med på den?
Definitivt.
Ja. Vil ikke si noe mer på det?
Nei, ja, jeg kan godt bygge på det. Fordi det handler veldig mye om at vi gjør mye i livet, og vi presterer mye, og selvtilliten er et fint verktøy da, å ha med seg da, for å tørre å gjøre kanskje mer, eller oppleve mer. Men det er utrolig viktig å kjenne at jeg er ikke det jeg gjør. Jeg kan anytime droppe ut av dette her, og jeg er fortsatt et godt menneske, så du blir mye mer tryggere da. Jeg tror du slipper deg mye mer løs. Og når du har lave skuldre og slipper deg løs, så er du mer av det du består av da, du bruker mer av din personlighet, du bruker mye mer av erfaringene dine, hva du motiveres av, og da blir jo bidraget ditt større også da. Så, for jeg tror at trygghet er en god forutsetning for å ta et velvalgt valg da, som både er rasjonelt, men også som, hvor du har litt kontroll på følelsene dine.
Og så tror jeg sånn som når du sier sant, at når vi tør å og være sterke i oss selv og vise hvem vi er, og vise mye av personligheten og gjøre ting som vi tenker godt nok, så er det mye lettere for folk rundt oss å gjøre det. Sånn at vi skaper en atmosfære eller et miljø da, der folk kan kjenne at de kan være seg selv lettere når noen tør å gå først.
Jeg har lyst til å snakke litt om ytre bekreftelse og indre anerkjennelse, for da nå beveger vi oss vel nesten over i selvtillit, kanskje. For jeg opplever litt i dagens samfunn, hvis man kan si det sånn, at veldig mange søker, altså måler verdi da, i det å bli sett, for eksempel antall likes på Instagram, eller antall folk som laster ned min podcast, eller altså hva som helst, men at man, jeg blir sett, ergo er jeg. Men hva skjer da hvis man, blir eller anerkjenner seg selv via andres blikk hvis de blikkene forsvinner. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Er dere med på at det kanskje er et tegn i tiden at vi prøver å at det er viktig for oss å bli ytre på ytre ros i stedet for indre anerkjennelse? Eller er jeg veldig pessimistisk?
Nei, men siden sosiale medier da, har blitt så stort, så er det klart at det er en, hvis jeg skal si felle hermetegn da, og fort gå i, så tror jeg man skal bare være veldig opps på det. Og at man stopper litt med seg selv, at selv om samfunnet går videre og vi finner ulike former der vi kan trykke liker det eller liker ikke det, så er ikke det liker deg eller liker deg ikke. Det handler om så veldig mye annet enn det. Så jeg tenker at det kan være fint at man gjør sånn, og at det er måter å kunne både bygge business på, eller merkevarer, et cetera, men det har ingenting å gjøre med hvorvidt du er bra som person, eller ikke. Det er det utrolig viktig å være våken på for tiden, altså. Fordi hvis du sier at hvorvidt jeg får 100 likes på denne posten her, eller ikke, avgjør hvorvidt jeg er flink på noe, eller ikke, eller er, i verste fall også er bra som person, eller ikke, da lar du andre leke med din egen selvfølelse og selvtillit, og da kommer pekefingeren, da blir jeg streng. Det må du ikke gjøre. Fordi, nei, det har du ingen kontroll over, det er det ene. Så enten så er det mange som er på Instagram rundt den tida, og trykker like, eller så er det kanskje noen som er ute og leker, og ikke trykker like, og så skal du da sitte og bedømme deg selv ut fra det. Nei. Ikke en lek du vil leke.
Veldig bra, Cecilia. Ja, jeg synes det er nydelig. Jeg måtte bare si det, for jeg er helt... Og det jeg tenker er, av og til når jeg ser på sosiale medier, så er det jo også, hvis jeg skulle tilpasse mitt budskap eller mine bilder til det jeg vet får mest likes, da skulle jeg jo bare tatt bilder av stua mi og lysestaker, liksom. Og det...
Du har for øvrig vanvittig fin stue, så det kunne du gjort. Også.
Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Det er råflott igjen.
Men poenget er at jeg tenker i hvert fall at... Der må jeg stå opp for hva er det som er viktig for meg, og hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor bruker jeg sosiale medier? Og da kan jeg, som Cecilie selvfølgelig sier, ikke være... Jeg kan ikke tilpasse mitt budskapet mitt for å få mest mulig likes. Jeg må jo ha tro på det jeg gjør, og uavhengig om det en eller tusen likes, liksom, så det det som viktig for meg. Og det jo da jeg tenker det med verdier blir så enormt viktig, og vite hensikten med hvorfor vi gjør det vi gjør. Hvorfor legger du ut den selfien da? Det fordi at du egentlig føler deg at du trenger bekreftelse, så det kanskje smartere å være med noen som du vet glad i deg, tenker jeg.
Du sa også i foredraget ditt at hva andre tenker om deg har du ingenting med. Kan ikke du fortelle litt om det? For jeg elsker den.
Ja, det det Bianca som har sagt, og den bare sitter så støpt i meg, og jeg må bare si det videre, for det, jeg synes det ga meg en sånn, på en måte ble jeg litt provosert når jeg hørte det meg en gang, men det ga meg en sånn enorm frihet i det. At jeg kan bare la den gå. Og så vet jeg jo selv at jeg synes jeg et ok menneske, og jeg gjør så godt jeg kan, og jeg er modig, synes jeg også, og det sier jeg til meg selv. Og jeg vet at da kan det være masse jeg som jeg treffer i folk, som gjør at, at det blir vanskelig, at de ikke liker meg og så videre, men jeg jo like bra for det. Så jeg trenger ikke bry meg om hva andre synes. Og hvis noen har lyst til å si fine ting til meg, så det fint, men jeg må være klar over hva jeg synes om det den jeg og det jeg gjør, uavhengig av hva andre synes.
Og så har man kanskje en tendens til å tenke, så jeg merkte her om dagen hvor jeg var satt på biblioteket og jobbet på Nesodden, og så var det da to damer som satt og snakket sammen ved siden av meg på et språk jeg ikke forstod, og min første tanke var sånn, nå prater de dritt om meg, det jeg helt sikker på. Og så bare tenkte jeg sånn, hva i all verden fikk meg inn på den tanken? For det sikkert noe jeg har hatt med meg da, at når noen prater lavt ved siden av meg, da det drittslenging på gang. Veldig rar automatisk tanke. Og det er jo slemt overfor de også, for da mistror jeg jo de. Det er jo ikke noe... Ja.
Og så tenker jeg også at vi blir litt vel selvopptatt da. Ja. At jeg kan bli sånn, ja men Siri, de tenker jo ikke på meg. Liksom. Hvorfor går jeg og tror at de tenker på meg? Og hvis jeg også tenker mitt eget hode, hva er det jeg? Det er jo veldig sjeldent jeg går og tenker ting om folk, egentlig. Så det der å være så selvopptatt at jeg tror at folk går og tenker på meg, det kan jeg også bare legge vekk.
Ja, jeg støtter opp på meg. Jeg tror flere hadde hatt veldig sånn godt av å bli satt litt på plass der. Og det husker jeg veldig sånn tidlig i min karriere også, når jeg dro på ulike oppdrag også. Og var med både alt fra fotballag og diverse ting, og ting gikk like bra, og så kunne jeg ringe hjem til denne nordnorske faren min og si at nå går alt i F her, og jeg tror ikke jeg gjør en god jobb her, og da fikk jeg ganske klar beskjed om at jeg tror ikke det handler bare om deg, altså. Litt småfornærmet der også. Ja, litt på småfornærmet. Her har jeg ikke større impact enn det. Men det er jo så sant, da. Det er så innmari sant. Og så handler det jo selvfølgelig, skal man ta med seg masse ansvar og kjenne at det, jo, jeg har et bidrag inn, men nei, alt handler ikke om deg, og de fleste er kanskje mer opptatt av seg selv.
Ja, de fleste er jo mer opptatt av å se om buksa sitter riktig enn å se på andres bukser. I hvert fall er jeg personlig det da, og jeg er ikke unik. Men Cecilie, du har, hva man kan si, oppnådd mye på kort tid. Altså, du har bygd opp selskap, skrevet bok, tatt noen cold calls som var ganske tøffe og fått jobb. Og med det så har du gått utenfor komfortzonen din. Må man gå utenfor komfortzonen for å bygge opp selvtilliten?
Nei, det gjør det ikke. Men jeg har veldig tro på konseptet train hard, fight easy. Så lenge du er veldig, igjen veldig klar på hva du har kontroll på her, hva du ikke har kontroll på, hva det jeg kan gjøre av forberedelse for å sette meg i best mulig posisjon til å gjøre de oppgavene mine veldig bra, og ha et veldig sånn læringsmindset, at det her handler det veldig mye om at bare rett og slett tørre å prøve, tørre å si ja, så får vi se litt hva som skjer. Skulle det vise seg sånn at det her var å ta litt ting over hodet mitt, så kan jeg faktisk trekke tilbake, eller jeg kan prøve på noe på et annet nivå. Det mindsetet gjør det. Og hva som da er å gå ut av komfortzonen, det er jo veldig forskjellig fra person til person. Men jeg har lært veldig mye av å bare stå gjennom veldig mye ubehag, sånn som Siri snakket om i sted, som jeg synes beskrev det veldig godt. Fordi lærer man seg å takle de følelsene, så føler i hvert fall jeg meg veldig sterk. Da er det veldig lite jeg tenker jeg ikke kan få til. Som jeg har dratt med meg inn
i veldig mange andre ting hvor jeg egentlig ikke har noe erfaring eller kunnskap nødvendigvis heller til å tørre å gjøre ting, men tenker, ja, men her kan jeg lære noe. Det spennende, så får jeg prøve. Men igjen så tror jeg det handler om da først og fremst å ha en veldig god relasjon til seg selv, og at det igjen sånn, skulle jeg tape på det, så går det helt greit. Mm. Da gjør jeg bare noe annet.
Mm. Men det også sånn at du nevner jo, eller sier mye det læringsmindsetet, at du går inn sånn, ok, dette har jeg ikke gjort før, men da kan jeg lære noe ut av det, i stedet for, dette har jeg ikke gjort før, dette må jeg greie, jeg må greie det. Mm. For da legger du kanskje lista litt for høyt, og legger veldig press på det, at du må klare det perfekt, i stedet for bare, det her skal jeg sjekke om jeg får til.
Ja, og det der to forskjellige mindset. Skal du ha perfeksjonist-mindset, eller skal du ha læringsmindset? Da? Og igjen, hva det som legger opp mest i seier i ditt eget hodet? Det sier kanskje seg selv. Det læringsmindset. Og så handler jo det her om, det her går nesten litt sånn inn på eksistensiell psykologi. Igjen, hvem jeg? Hva står jeg for? Og jeg tror da at jeg her på denne jorda for å lære mest mulig. Det liksom min grunnleggende tro på alt jeg gjør, og da farger det veldig mye, så da blir det liksom, ok, jeg 80-90 da, og skal se tilbake, så det liksom, hva lærte jeg mest av? Ja, jeg lærte kanskje mest av de litt hevige periodene, der jeg turte å gjøre ting som kanskje ikke alle hadde forestilling på, da kjenner jeg meg litt mer i livet, selv om det også kan være litt vondt. Men der kommer masse selvironi og humor inn i bildet også, at man ikke tar seg selv så høytidlig, og plasker man ut i, så ja, steiket av, da plasker man ut i, og så får man reise seg og prøve igjen.
Mm. Mm. Men i deres arbeid, hva det dere opplever at vi kvinner har liksom mest utfordringer på når det gjelder selvtillit? Eller hvilke arenaer i livet? Har dere noe?
Nei, jeg opplever jo det at men jeg jobber jo like mye med menn som kvinner da, og jeg sa det litt på foredraget i sted også, at jeg opplever jo at menn er vel så selvkritiske jeg da, faktisk, det er i hvert fall min erfaring, så det er veldig interessant dette, at kanskje forskningen viser noe annet da, men jeg opplever kanskje at damer er litt mer åpen på da, kanskje, jeg vet ikke, men det går jo litt på det der at man helst skal lykkes første gang man gjør noe. Hvorav i idrettspsykologi så vet vi at du må gjøre kanskje noe 10.000 ganger, 12.000 ganger, kanskje 20.000 ganger før du kan si at du er meget, meget, meget god nå. Så det er jo veldig sånn urealistisk forventning vi skal ha til oss selv, at vi skal mestre ting så innmari fort, enn å tenke at her får jeg se hvor lang tid jeg trenger for å bli veldig god på det. Men det er jo egentlig bare å ha veldig mye tålmodighet med seg på det da, og spotte de tingene som du faktisk får til, og ikke bare minst gi seg skikkelig røse for at man tør å bare overhovedet prøve på noe man ikke kan for, da. Det er veldig interessant. Så jeg synes kanskje det er den generelle termen at mange har bare rett og slett en alt for høy forventning til at man skal klare noe første gang man gjør noe.
Men hva med at du snakket jo også i foredrag i stad, Cecilie, om at i perioder du har skikkelig mye å gjøre, så er det ikke da du står på kjøkkenbenken og lager annet fra bunn, for eksempel, eller følger et veldig strikt treningsprogram. For at man ikke skal være 100% på alle punkter i livet alltid.
Ja, jeg er i hvert fall veldig bedre. Det er kanskje det jeg synes psykologien har hjulpet meg mest til, å være superrøs med meg selv.
Det er bra det.
Ja, jeg synes faktisk jeg lever i hvert fall veldig godt med det, fordi skulle jeg hatt en forventning om å spise supersunt, trene masse, og jeg eier da, selv om jeg er et selskap som leverer altså disse tingene. Men det er jo jeg har ingen forventning til meg selv at jeg skal gjøre det samtidig som jeg jobber like mye som det jeg gjør. Jeg vet at jeg blir god på det jeg gjør mye av, og det tar masse viljestyrke. Og da vet jeg at det er en muskel også som blir sliten. Så hvis jeg vil at jeg skal ha andre områder i livet som jeg skal oppnå større måloppnåelse på, så må jeg gå ned på arbeidsbelastningen. Og det er jeg ikke villig til. Så da får det heller være noen kilo ekstra i perioder i livet, eller hvor jeg er i dårligere form.
Mm. Og det handler om å være, altså, løfte blikket litt, som du snakket om og sier i foredraget ditt. Så jeg tenker at i hvert fall har jeg til neste, og skulle liksom klokke inn 10 poeng på veldig mange ting i livet. Og er det noe jeg blir mest sliten av da, er det noe jeg skal liksom være supermamma og superbusiness. Og så på slutten av kvelden da, så skal vi bare ha et skikkelig bra ligg. Altså, det er jo slitsomt.
For å toppe det hele.
Gud, Rilam. Ja, det funker jo ikke.
Det gjør ikke det.
Nei, det gjør ikke det. Og det blir bare så sliten. Og jeg satt, jeg skulle ha foredrag, disse ukene her er bare helt sånn, hva skal jeg si, Rambo crazy. Och så satt jag och så skulle jag gå ifrån ungarna mina på torsdag, ha barnevakt när de är hos mig. Och han ene gör läxor, han andra vill bara vara med mig och han tredje tränger mig han också och så är det sån nästa runda när jag går på jobb liksom för när ska jag hålla föräldramöte om hur man ska skapa robusta barn, att det blir bara världens mest ironiska ting. Och då var han det blev bara så att det var grejen i bilen. För vad detta här är för mycket för mig. Och hvis jag då i tillägg ska förhålla mig till att kroppen min ska varit lite annorlunda så att jag hade följt mig mer väl med 5 kilo min. Alltså det går inte att prestera på så många områden. Så därför så syns det så fint att jag genom sommaren har klart att sortera ut på vad är det allra allra viktigaste nu. Vad är prioriteringslista? Och en prioriteringslista kanske har 20 punkter. Det är liksom egentligen bara en, max 3 tänker jag. Och det är det man får plats till. Och heller gör det skickligt då än att spre oss ut på att göra ska göra allt. Då går man ju på en smäll då.
Så hvis man føler at, at livet er for overveldende på en måte, at nå skal man prestere for mye, hvordan vil man, dere anbefale at man går frem for å minimere belastningen, eller for å bare innse at liksom, ja, kanskje du ikke trenger å jogge før i november, for eksempel?
Ja, og så handler det jo om å ta ansvar for det, i stedet for å si at nå er det så mye for tiden, som jeg undertegnet det her absolutt kan ta seg selv å si, så handler det om å ta ansvar selv og si at jeg har tatt på meg for mye. Så da, hvis jeg har lyst på en bedre hverdag nå, så må jeg rett og slett ta ansvar for det, og så må jeg si nei til ting. Så jeg må rett som det si at jeg vet jeg sa ja til det og det og det og det. Det må jeg dessverre kutte ut. Fordi jeg har ikke planer om å gå på den veggen. Så det handler om å tørre å si nei før, og så må man dra læring på det, at ok, denne totalmengden her var for mye, så må jeg huske på det til neste uke. Og jeg har begynt å plotte inn egen tid, jeg også i kalenderen. Da skal jeg trene i arbeidstiden, der skal jeg se på den Netflix-episoden, der skal jeg gå lang tur med hunden. Det står i kalenderen min, da. Og det veldig så viktige avtaler som alt andre.
Den synes jeg litt vanskelig, for den pleier jeg å ha i kalenderen. Ikke trening, for det går på automatikk, men sånn andre ting. Og det utgår alltid, altså sånn som å legge seg tidlig, som jeg føler sånn gjentagende for de som hører på Ingefær, at jeg alltid skal gjøre det, og så feiler jeg hele tiden. Men det står på kalenderen min, men det aldri viktig nok, selv om det kjempeviktig for mitt ve og vel dagen derpå. Da. Så ja... Det å love seg selv noe og ikke følge opp, altså.
Ja, men jeg tenker sånn, det vil alltid være ting i livet da, som vil være en struggle. Mange av de tingene vi ønsker å utvikle oss på, tror ikke jeg vi vil komme i mål på. Og det må også være helt ok, da. Men det forskjellen også kan være at du tar i hvert fall fighten, da. Du prøver. Så jeg vil jo si at, ok, men hvis du da ser i løpet av en måned at du går og legger deg 2 ganger, da, litt før enn det du hadde tenkt, fordi du har satt opp i agendaen, ja, men da er det bra, da. Enn om du bare tenker, nei, jeg bare kutter ut hele greia. Så vi har alle våre, kallte demoner og ting vi sannsynligvis nødt til å fighte på, enten det nye vaner eller personlige strekk, etc. Men det jo litt av det som spennende med å være menneske, da.
Men hvis jeg har et område i livet jeg har lyst til å få bedre selvtillit på, så for eksempel, så tørte jeg, da jeg studerte, særlig i London, så tørte ikke jeg ta ordet i forsamlingen i hele tatt. Snakket aldri. Og det var egentlig ikke lov, fordi man måtte prate for å få karakter, men det gikk noe greit da. Men uansett, og de få gangene jeg gjorde det, så var jeg helt... jeg synes det var så fælt. Men si dere skulle guidet Sara, 28 år, i London til å ta ordet i akademia. Hvordan ville dere gått fram for at jeg skulle gjøre det?
Jeg ville nok jeg har hørt hva det handler om, og så ville jeg begynt å trene på visualisering. At du hadde sett for deg ulike situasjoner i det klasserommet, og at du hadde følt på ulike tilstander i kroppen din, som kan komme som reaksjon. Det tror jeg ville begynt med, og så kanskje tatt gradvis, eventuelt en annen strategi, bare å hoppe i det og så avreagere etterpå, men jeg ville begynt absolutt med å forberede deg veldig, veldig godt, sånn at du var trygg på altså at vi kunne gi trygghet der det mulig å gi trygghet og jobbe mye med visualisering i forkant. Det var mitt tips.
Det er et veldig godt tips. ja, visualisering hadde også vært et vanvittig bra forberedelsesverktøy. Jeg hadde nok sagt at her vil jeg ha en liten prosess med deg da. Igjen så vet vi at det der når vi skal stå foran veldig mange mennesker, så eksponeres vi. Og det er noe av det som gjør at trusselsystemet vårt aktiveres litt i forhold til det der. Oi, vil vi like oss eller ikke? Så igjen så vil jo det vi startet innledningsvis med i den podcasten her være en veldig sånn sterk vei. Det der hvis du bygger opp en veldig sterk relasjon til deg selv, så vil du ikke være så redd for avvisning, for det er som oftest at vi er redd for avvisning når vi skal stå foran andre mennesker. Hva om de ikke liker det jeg sier, eller i verste fall tenk om de ikke liker meg. Så jeg har en sånn hypotese at klarer jeg å gjøre deg trygg nok på at ikke du er avhengig av å få bekreftelse fra salen, men vi har fokus på hva du har kontroll på, og det budskapet ditt skal være, så hadde du forhåpentligvis kjent på en større trygghet til å gå foran og eksponere deg. Og da er det klart at gå gjennom, sånn som Siri sier, og så visualisere det, bygge på med konstruktiv indre dialog og så videre, det ville også vært verktøy da, som hadde gjort deg enda mer klar for det.
Jeg tror også at vi kanskje tror at alle andre går rundt og er så mye tøffere eller har så mye bedre selvfølelse og selvtillit enn vi selv har. For jeg kom på en ting når jeg forberedte meg til den podcasten her, var også i London da. Så var det, altså LSE er jo ekstremt tøff akademisk, det er ganske tøft å komme inn der, og det er dyrt, så jeg gikk jo rundt og tenkte at alle var liksom drittsmart og drittrike. Og de trodde sikkert det om meg også, ikke sant? Men uansett så var det sånn notis da om selvtillitskurs, og jeg tenkte sånn, det her må jeg, fordi det her er ikke greit liksom å være sånn der. Så jeg meldte meg på det kurset, og det var stappfullt av folk fra hele verden. Og så kom jeg i kontakt med da, jeg satt ved siden av en sånn ganske så kjekk ung herremann, som hadde vært tidligere lite fotballspiller, og han hadde altså så ekstremt dårlig selvtillit og selvfølelse. Og det som kom fram rundt i den, altså vi var kanskje 40 mennesker eller noe sånt, da, var at alle var akkurat som meg da. Alle så veldig, altså så helt normal ut. Men alle slet med liksom ulike ting. Og det gjorde meg sånn at alle går rundt her og har et eller annet. Så selv om noe ser veldig vellykket ut, eller man tenker at de har det skikkelig bra, sånn, så er det ikke sikkert at de har det. Og da, dermed så blir det på en måte det å ha det kjipt selv, eller være usikker og sånn, ikke så himla farlig. Så den følger meg på det.
Ja. Definitivt. Jeg tror det at, hvertfall sånn som jeg sitter jo hver dag og prater. Jeg vet at alle har sitt. Så jeg trenger heller ikke lete opp det på Instagram eller lese opp, for jeg vet, alle har sine greier, og noen deler det, andre gjør ikke det, men alle har noe. Alle har disse strugglesene i livet som noen av oss sannsynligvis må jobbe med hele livet. Så det er helt normalt. Så det gjør også at hvis jeg skal inn i situasjoner som jeg opplever hvor jeg må makse kapasiteten og kompetansen min overfor mennesker, så tenker jeg også at ja, dette er veldig flinke folk jeg skal jobbe med, men de har også sine ting. Ja. Alle har sine ting.
Alle er folk, liksom.
Alle er folk.
Og det gjør det veldig greit. Og jeg tenker litt sånn i forhold til å bygge selv litt noen ting, da. Det er jo, sant, det har jo med indre dialog, hvilke spørsmål du stiller deg og gjør. Og der synes jeg også, for der begynner jeg med barna, sant, hvor ofte snakker man om mestring. Hvor ofte kan ungene få lov å si hva de er stolte av at de bidrar med på skolen i dag, bare med den de er og med det de gjør. Og hvor ofte gjør vi som voksne når vi går hjem fra studier eller jobb, hvor ofte sier vi shit, de tre tingene der, de gjorde jeg skikkelig bra i dag. Fy søren, klapp deg selv på skulderen, liksom. Eller se tilbake, hvor var du for 3 år siden i forhold til hvor du er nå? Og liksom legg litt tid og energi inn i å se, oi, jeg har kommet over den hinderen, og jeg har gjort det, og der gikk jeg på en liten smell, men så hentet jeg meg inn igjen. Altså liksom, ta deg tid til å se litt bakover i et positivt lys da, på hva du har vært gjennom og fått til. For det merker jeg må minne meg selv på også, for det kan være sånn, åh ja, men det er så mye å gjøre, og jeg må videre, og ditt og datt, men så er det sånn, åh, det er jo ganske mye bra ting jeg har fått til. Men det også jo litt sånn, det sosialt akseptabelt å si, sant? Vi lært opp til å kunne si at vi stolte av noe vi gjør? For det tenker jeg viktig for å bygge selvtilliten, jo også å sette pris på og legge merke det vi gjør som fint. Mm. For vi vet jo at vi skrudd sammen med det negative biaset, at vi ser som regel litt det som går galt, det vi gjør feil og så videre, og så herjer vi veldig på med det. Og så glemmer vi å balansere ut med alt vi gjør som knallbra.
Mm. Hva, som veninner og kollegaer da, altså hvordan kan jeg gjøre dere bedre? Altså tilbakemelding eller ros eller ja.
Ja.
Ja, takk begge deler.
Sammen klem, ros, ja, alt det der jo fint. Og så tenker jeg også at vi noen av oss veldig gode på støtte. Men i forhold til å bygge selvtillit og faktisk selvfølelse, det å vise at du av det tør å utfordre folk rundt deg fordi du tror på dem, fordi du ser at de har en kapasitet som større. Så det mye kjærlighet og omsorg i det også, i å si at vet du hva, dette tror jeg du kan få til. Kan jeg få utfordre deg på dette feltet? Så kan du jo selvfølgelig si ja eller nei selv, men der ligger det også mye anerkjennelse og bekreftelse.
Mm. Mm. Det sant.
Vi blir jo ofte lite resultat av omgivelsene våre, da, i hvert fall over tid, så det å omgi seg med de veninnene eller vennene som du kjenner har verdier, da, som du enten har en del av selv, eller som du kjenner du vil ha mer av, det jo veldig lurt, da, for det smitter jo veldig godt. Mm. Og ikke minst det der med å unne hverandre suksess, da, det har jeg veldig tro på, for jeg opplever jo, nå jobber jeg med veldig mange mennesker som har fått veldig mye, men veldig mange av dem kjenner jo fortsatt at de må dempe suksessen sin i Norge. Ja. Mm. Og det utrolig trist, for de har jobbet beinhardt over tid for å bli akkurat veldig god i det. Mm. Og så blir du ikke feiret eller anerkjent for det, og det, selv om ikke de har kanskje et grunnleggende behov for det, så det litt trist. Så det der å gi litt mer F i den janteloven, og i hvert fall ha sin egen lille flokk, der man feirer små og store ting, det jeg så tilhenger av, å løfte hverandre og ja, snakke godt rundt de som ja, legger mye sjelen i det de gjør. Mm. For det ikke lett.
Mm. Nei, man velger jo vekk mye, hvis man virkelig legger sjelen i noe.
Mm.
Men det kan jo, jeg tenker sånn som veninne eller noe, så i hvert fall setter jeg pris på bare sånn, sånn som du gjorde i går med meg, Cecilie. Altså, vi tar jo opp det her, jeg husker ikke vi, altså, hvilken dato, sammen med. I går var jeg på Prix Radio, og jeg var nominert som årets programleder, og da fikk jeg om morgenen.
Yay!
Så fikk jeg til lykke til i dag av deg, Cecilie. Mm. Og det ble jeg så glad for.
Så hyggelig.
Ja, og det tok sikkert 20 sekunder å skrive den meldingen. Og man går rundt med mobilen hele tiden, og du hadde sikkert tenkt det. Men du sendte av gårde den meldingen. Og det så godt. Ja, sånne ting.
Ja, men jeg vet at det var viktig for deg.
Ja.
Og det var viktig for meg. Nei, men det er jo utrolig kult. Jeg vet jo at du jobber beinhardt. Ja, du jobber beinhardt.
Ja,
men for å bli jo veldig god på det.
Ja. Men det jeg mener at ofte, og det sa vel du også, Siri, i ditt foredrag, at vi tenker ofte på en annen person. Men så sier vi det ikke, for vi kanskje synes det litt flaut å si det, eller så man busy eller noe, men faktisk ta seg det minuttet til å liksom sende en melding, eller bare faktisk ikke bare tenke på at du kul på håret i dag, men si at man det.
Mm.
Altså bare sånne ting, og jeg tror at da får man det bedre med seg selv også.
Og så kan vi kvinner være litt flinkere også til at når vi faktisk får de hyggelige tilbakemeldingene, da, og ta det imot.
Ja.
Fordi det er ikke så hyggelig å gi hyggelige tilbakemeldinger hvis du alltid får, nei, æsja, jeg synes ikke jeg ser bra på det.
Men vet du hva, det skjønner jeg ikke. Jeg tar hvert eneste kompliment og smører kroppen.
Ja, fantastisk.
Jeg gjør det. Jeg elsker komplimenter.
Ja.
Da blir det en hyggelig kveld i dag, da, Sara. Kanskje det.
Men jeg har lyst til å prate to ting før vi skal runde av. Takknemlighet. Hvorfor er det viktig, og hvordan jobber man med å være takknemlig? Siri.
Takknemlighet er viktig, for det minner oss på hva vi har å sette pris på i livet vårt. Enkelt og greit. Takknemlighet gir en større grad av mening, i hvert fall for meg. Og det setter fokus på de viktige og rette tingene for at jeg skal ha det bra, rett og slett. Og det har i hvert fall lest at det umulig for hjernen å være sint og frustrert samtidig som man takknemlig. Det går bare ikke an. Og for meg så det som bygger det mentale immunforsvaret mitt best. Det är takknemligheten. Mm. Och den är den har jobbat med så länge över tid att den är helt internaliserad så att när jag satt på tåget här idag morges för det om det var där kunde jag fokusera på hur trött jag var och liksom sån och sån men det är sån fy søren för en fin natur liksom. Tänk att jag kan få vakna till detta här. Och tänk att jag ska få komma upp till Geilo och träffa så mycket bra folk. Jag är så heldig. Och jag känner det som jag sa i föredraget långt ner i magen och liksom hur hela mig bara blir sån ja, fyllt med godfølelse jag faktiskt. Mm.
Men hur jobbar man med det? Alltså är det så att i begynnelsen så skriver du ner på ett ark eller alltså det är säkert alltså
Det har ju, alltså du börjar ju med bevissthet, bevissthet på att det går an att vara tacknämlig, bevissthet på att du trenger ikke ta ting for gitt, du bor i verdens beste land, det är otroligt mycket som ikke er en selvfølge. Så du börjar på en måte litt med perspektiv, tenker jeg, og så går du in på, ok, og trener deg på hva jeg glad for i dag. Og kanskje i starten så må en ha en slags mal som en fyller da, for å få det inn som en vane. Det tar jo mellom 21 og 66 dager vel. Og så når en har gjort det, så blir det en del av den en etter hvert. Og da begynner du å legge merke til flere ting å være takknemlig for. Mm. Mm.
Så man liksom øver seg på å se det fine, nesten. Siste spørsmål på en sånn helg som det her, hvor man blir inspirert og informert, eller bare på å høre på podcaster som man liker for eksempel. Hvordan fortsetter man, altså etter at denne podcasten eller episoden slutt, da, for de som lytter, hvordan fortsetter man å være liksom, inspirert?
Ja, det är ett väldigt gott spørsmål. Og det är säkert väldigt olika från person till person, men kanske skrivne en setning, ett quote, ett råd, se på det lite varje dag eller diskutera det med en god väninna eller kollega, där du finner din mening i det. Och så tänker jag att the repetition is the mother of skills, så handlar det om att det är något man har lyst att få internaliserat, så handlar det om att följa lite Siri sina råd som hun nettopp sa. Eller fördjupa dig i tema ved att läsa en da, bok om det tema eller ett land. Eller finn någon som är skikkelig god på det. Det tror jag väldigt bra.
Mm. Och så i tillägg väldigt bra. Så tänker jag bara börja göra en ting annorledes. Begynn å si det du tenker viktig til altså hvis det å si hei til et nytt menneske da, så bare tving deg selv til å gjøre det for da vil du se hva responsen og du vil kjenne på følelsen av hvordan det å faktisk gjøre det så av og til så tror jeg vi bruker litt for lang prosess i hodet i stedet for bare tvinge oss til å begynne å gjøre noen nye ting. Begynn dagen din med en inspirerende sang. Ikke ta på nyhetene, liksom. For det at det gir kroppen helt annen kjemi enn hvis du skal høre om siste dritt som har skjedd i verden. Så vær litt sånn bevisst på hvordan du starter dagen din, og kanskje du kan finne noe som gjør at inspirasjonen varer lenger.
Jag vill bara bygga på det också för det jag upplever att det är väldigt många som tror att vi måste føle oss klar för att genomföra något. Och det är inte alltid tillfället. Så är du osäker på om de tingene vi har snackat om har effekt för dig så bara test lite över tid och så se lite grann vad resultatet är. Kanske funkar för dig, kanske inte. Men inte tänka att du måste komma i en viss tillstånd för att pröva de tingene för det måste du inte.
Du kan inte vänta på motivationen liksom när kommer
Nej, den lander, den kommer inte dettene från himlen alltid alltså. Nej.
Och aldrig är klichéerna som jeg på en måte gjengir ganske ofte, de jo klisjéer for det. Det blir ord, det ingen handling bak, men hvis du begynner å gjøre det klisjéene sier, så det jo faktisk veldig inspirerende. Da det jo masse visdom der.
Så rett og slett følge Insta-quotes.
Ja, gjør det. Ta action, sånn som Cecilie sier. Bare hopp i det. Ikke føl så veldig. Just do it.
Nei, men det er noe med å, kanskje for eksempel, hvis man skal tenke takknemlighet, da, så kan du rett og slett tenke, ok, hvordan kan i min rolle, eller på min arena i hverdagen, hvordan kan takknemlighet komme ut i handling på tre forskjellige plasser denne uka her? Jo, det kan være at jeg sier endelig takk til den kollegaen som stilte opp for meg på det møtet. Det kan være at jeg henter litt tidlig fra barnehagen, og så videre, og så videre. Men det tror jeg viktig. Det ikke alltid vi tenker gjennom hvordan skal verdivalgene våre konkretiseres gjennom handlinger. Men får du satt det ned på et piece of paper, så har du kommet veldig langt. Da det walk the talk. Da snakker vi.
Du, damer, tusen takk for at du ville være med på Ingefær. Jeg tror vi har blitt litt klokere. Og kanskje kan vi øve på både selvfølelsesmuskel og selvtillit. Det core. Det core, det kjernen. Og så biceps og sånne ting, det selvtillit.
Ja. Takk for et godt intervju, Sara.
Ja, tusen takk.
Du har hørt episode 71 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og dyktige Siri F. Abrahamsen og Cecilie Ystenes. Var ikke dette litt inspirerende? Inntil vi hørs om en uke, del episoden med venner og kjente slik at enda flere får ørene opp for Ingefær podcast, og øv litt på å være takknemlig hver dag. Eller noe annet som gjør at du får litt bedre selvfølelse og selvtillit. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.